Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz o'tgan yildagi Falastin va Suriyadagi o'zgarishlarga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Falastin xalqi o'tgan yilda urush olovini yoqadigan sionistik rejim va uning homiylarining fitnalariga va insoniyatga qarshi keng ko'lamli hujumlariga uchradi. Falastinning Sof nomli erksevar tashkilotiga qarashli bo'lgan Abdulloh al-Huroniy markazining ma'lum qilishicha, o'tgan yilda 150 nafar falastinlik sionistlar tomonidan shahid qilingan. Ularning orasida 34 nafar go'dak ham bor bo'lgan. Ushbu markaz o'zining yillik hisobotida shunday yozdiki, Quddusni ishg'ol etgan rejimning o'tgan yilda Falastin millatining haqqiga zulm va tajovuz qilganining eng oshkorasi ishg'ol etilgan Quddusda va Iordan daryosining g'arbiy sohillaridagi turli mintaqalarda 1023 ta har xil muassasalar va uylarni buzish, shaharlik sionistlar uchun 27335 ta uylarni qurish uchun ruxsat berilishi, 6970 nafar falastinliklarni, jumladan 1240 nafar yosh bolalarni va ayollarni qamoqqa olish bo'ldi. Sionistik rejimning Falastin xalqiga qarshi jinoyatlarining shiddatli tus olishi, ayniqsa ushbu rejimning Quddus intifozasini bostirishdagi jinoyatlari o'tgan yilda falastinliklar uchun eng qonli yillardan biri bo'lganligi qayd etildi. Sionistik rejim Falastin xalqini taslim bo'lishlari uchun olib borayotgan siyosatlarini Amerikaning himoyasi bilan G'azo sektorini qamalga olish harakatlarini davom ettirmoqda. Sionistik rejim bundan 10 yil oldin G'azo sektorining qamalini kuchaytirgan edi. Sionistik rejimning Falastin xalqiga qarshi jinoyatlari jahon xalqlarining qalbini yaraladi. Ushbu mavzu jahon xalqlarining ushbu ishg'olgar rejimga qarshi e'tirozlarini yanada kuchaytirdi. Natijada esa o'tgan yilda sionistik rejimni yakalatib qo'yishga qaratilgan harakatlar yanada kengayib ketdi. Jahon xalqlari turli yo'llar bilan sionistlarga qarshi norozilik namoyishlarini o'tkazish kabi sionistik rejimga qarshi sanksiyalarni joriy etish, qo'rshovda qolgan mintaqalar va G'azo sektori aholisiga yordam berish harakatlari ushbu sionistik rejimdan nafratlanish holatlarini yanada kuchaytirdi. Bu esa o'tgan yilda jahon maydonida Falastin xalqini himoya qilishga qaratilgan keng qamrovli himoyalarga diqqat e'tiborni Falastin xalqi bilan yakdillik yili sifatida nomlanishiga jalb etdi. Ushbu yondashuvning avj olish nuqtasini Tehronda Falastin intifozasini himoya qilish bo'yicha o'tkazilgan xalqaro konferensiyada ham ko'rish mumkin edi. Eron Islom Jumhuriyati O'rta Sharqni qamrab oluvchi adolona sulhning o'rnatilishini va Falastin yurtini ishg'ol etish harakatlarini tugatish bilan amalga oshishiga ishonadi. O'tgan yilda Suriya yurti ham ko'plab og'ir sharoitlarni boshdan kechirdi. Terrorchilar o'zlarining homiylarining himoyasi bilan Suriyaning turli mintaqalarida o'zlarining g'ayri-insoniy qilmishlarini va fojiali harakatlarini davom ettirishdi. Shubhasizki, turli ommaviy axborot vositalari tomonidan suriyalik qochqinlarning, xususan go'daklarning Yevropaning turli mamlakatlarida sarson bo'lgan yoki Yevropa sohillarida ularning jasadlari topilganligi haqidagi ko'rsatuvlar ham o'tgan yildagi eng ayanchli va mudhish ko'rsatuvlari bo'ldi. Ushbu mavzu esa terrorchilarning Suriya xalqiga qarshi olib borgan shafqatsiz jinoyatlarini namoyon etadi. Shunga qaramay, o'tgan yilda Suriyadagi urush jarayonining muhim jihatlaridan biri bu Halabni ozod etish bilan boshlandi. Shubhasizki, Halab terrorchilarning ushbu mamlakatda Damashq va Humsdagi mag'lubiyatlardan keyingi oxirgi umidlari edi. Ushbu shaharning butunlay ozod qilinishi Suriyadagi jang yo'nalishini o'zgartirib yubordi. Halabda terrorchilarning mag'lubiyatga uchrashlari Suriya xalq kuchlari va armiyasining oxirgi oylarda terrorchilar ustidan muvaffaqiyatli uchun burilish nuqtasi hisoblandi. Terrorchilar mag'lubiyatlarining yangi davri Suriyaning boshqa mintaqalarida, jumladan Tedmerda ham o'z aksini topdi. Shu bois terrorchilarning Halabdagi mag'lubiyatlarini ularning Suriyadagi jinoyatkorona faoliyatlarining yakunlanib borishidan dalolat qiladi. Terrorchilarning Halabdagi mag'lubiyati mintaqaviy yutuqlar bo'lib, qat'iyatli va muqovamat kuchlarining ruhiyatini yanada oshirishga turtki berdi. O'rta Sharqda terrorchilarning kuchsizlanishi ushbu mintaqada jumladan Iroqda Mosul shahrining ozod etilishi uchun ko'proq kuchlarni jalb etishdagi sa'y harakatlar uchun va Livanning terrorchilar ishg'olidagi yanada ko'proq mintaqalarning ozod etilishi uchun zamin yaratildi. 2016-yilning aprel oyida Suriya harbiylari va muxolifatdagilar o'rtasidagi muzokaralarning oxirgi bosqichi Jenevada 2 haftalik muddat bilan o'tkazildi. Ayni paytda Ostona muzokarasi ham Jeneva muzokarasi singari o'tkazilishi ko'zda tutilmoqda va Suriyada siyosiy jarayonni himoya qilish ahamiyatini hamda uni boshqarishni nazarda tutadi. Umuman olganda shuni aytish joizki, so'nggi oylarda Suriyadagi bo'hronli vaziyatning kamayishiga doir mulohazalar haqidagi ijobiy ko'rsatkichlar xalqaro jamiyat miqyosida namoyon bo'lmoqda. Suriya harbiylari va davlatga qarshi chiqqan guruhlar o'rtasida siyosiy muzokaralar jarayonida suhbatlar o'tkazish uchun sharoit yaratilishi, Suriya bo'hronini bartaraf etish uchun oldinga qadam tashlash singari talqin qilinadi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.